Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πιο ανήσυχα πνεύματα του 20ου αιώνα, τη Γαλλίδα φιλόσοφο Σιμών Βέιλ. Τίτλος του είναι «Το όνομά της» και το υπογράφει ο Γάλλος δημοσιογράφος Ζακ Ζιλιάρ. Μία διανοητικά ζωογόνο πρόκληση για τη σκέψη μας χαρακτηρίζει τη Σιμών Βέιλ, ο συγγραφέας του βιβλίου, εξηγώντας ότι η συνάντηση με τη δική της σκέψη μόνο αδιάφορο δεν μπορεί να σε αφήσει. «Δεν βγαίνει κανείς αλόβητος από μια συνάντηση με την Σιμών Βέιλ», γράφει ο Ζακ Ζιλιάρ. «Μπορεί βέβαια να προσέλθει θωρακισμένος με τις βεβαιότητές του, κουκουλωμένος κάτω από τους συνηθισμένους τρόπους σκέψης του. Τότε δεν συμβαίνει τίποτα». Καθησυχάζει τον εαυτό του λέγοντας πως εν τέλει η πορεία μέσα σε αυτόν τον τυφώνα δεν ήταν παρά μία δύσκολη στιγμή που πέρασε. Ή εντελώς αντίθετα, μπορεί να πάρει κανείς το ρίσκο να εισδύσει ακάλυπτος στη ζώνη των καταιγίδων. Από εκεί βγαίνεις ερείπιο ή αναγεννημένος. Με την πρώτη κιόλας ματιά διαπιστώνει κανείς ότι η Σιμών Βέιλ είναι ένα από εκείνα τα εξαιρετικά όντα που τιμούν το είδος τους χωρίς να ανήκουν πλήρως σε αυτό. Ωστόσο, όπως λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Αφού το λιγότερο αμφισβητούμενο αποτέλεσμα του έργου της είναι ότι μας πείθει πως δεν ανακαλούμε ποτέ στην επιφάνεια περισσότερο από το 10% της ανθρωπιάς που κλείνουμε μέσα μας και ότι αφιερώνουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας στην προσπάθειά μας να αποφύγουμε το υπόλοιπο. Νομοτελειακά λοιπόν κάποια μέρα η Σιμών Βέιλ θα συναντούσε τον Χριστό, αφού το παράδειγμά της και η διδασκαλία της στο σύνολό τους τείνουν στον ίδιο στόχο με εκείνον, να αποκαλυφθούμε πλήρως στον εαυτό μας. Όποιος ερμηνεύει στην κυριολεκτική τους διάσταση τα τετράδια της, όπως θα έκανε με τις σκέψεις του Πασκάλ, δεν θα αποφύγει να διχαστεί ανάμεσα στην αγωνία που προκαλεί αυτή η βίαιη διείσδυση στα ανεξερεύνητα στρώματα της ύπαρξής μας και την απόλαυση που νιώθουμε μετέχοντας στο βίωμα της απόλυτης πνευματικής χειραφέτησης. Τρέχοντας συνεχώς προς τα εμπρός, η Σιμών Βέιλ, καταλήγει ο Ζακ Ζιλιάρ, είναι στα μάτια μου πρώτα και πάνω απ' όλα μία ελευθερώτρια. Ολόκληρο το έργο της, ανεξάρτητα από τα επιμέρους θέματα με τα οποία καταπιάνεται, διακηρύττει. Μην φοβάστε να σκέφτεστε. Μη φοβάστε τη σκέψη σας. Μη φοβάστε τον εαυτό σας. Η Σιμών Βέιλ γεννήθηκε το 1909 σε ένα προάστιο του Παρισιού από γονείς Ισραηλίτες και το 1931 αποφύτησε από την École Normale Supérieure με δίπλωμα καθηγήτριας της φιλοσοφίας. Παράλληλα με τη συγγραφική της δραστηριότητα, ανέπτυξε ενεργό κοινωνική δράση. Εντάχθηκε αρχικά στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Πρικισμένη με σπάνια ευφυΐα και οξυδέρκεια, ανησυχούσε για την όλο και αυξανόμενη κυριαρχία της γραφειοκρατικής μηχανής του κράτους, στην οποία διέβλεπε τον κίνδυνο μιας νέας μορφής καταπίεσης κοινωνικής πάνω στο άτομο. Η ίδια εγκατέλειψε το 1934 την καθηγητική της έδρα για να εργαστεί ως απλή εργάτρια εργοστασίου. Καρπός αυτής της εμπειρίας είναι το βιβλίο «Η εργατική κατάσταση». Παράλληλα, η Σιμών Βέιλ έζησε μια εσωτερική δραματική πορεία στην αναζήτηση της αλήθειας. Η «Ανάγκη για ρίζες» ήταν το τελευταίο συγγραμμά της, το οποίο ολοκλήρωσε τη χρονιά του θανάτου της. Μολονότι έχει ως βασικό θέμα το γαλλικό πατριωτισμό και το μέλλον της Γαλλίας, η Σιμών Βέιλ το συνδέει ευθύς εξ αρχής με το οικουμενικό ζήτημα της ανθρώπινης μοίρας. Στη δική της σκέψη, η ανθρώπινη μοίρα σημαίνει τον σεβασμό των ατόμων ως ανθρώπινων όντων και αυτό προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι είναι αυτοσκοπός. Για την ακρίβεια, είναι ο τελικός σκοπός χωρίς τον οποίο όλες οι αξίες είναι αδικαιολόγητες. Η Σιμών Βέιλ, γράφει ο Ζακ Ζιλιάρ, βρίσκεται σχεδόν πάντοτε εκεί όπου δεν την περιμένουμε, επειδή οι προσδοκίες μας είναι υποταγμένες στις προκαταλήψεις μας. Αν και συνδικαλίστρια, προειδοποιεί για τους κινδύνους της συλλογικότητας. Αν και επαναστάτρια, ευαγγελίζεται την κοινωνική ειρήνη. Ειρηνίστρια, στρατεύεται με το όπλο στο χέρι στο πλευρό των Ισπανών Δημοκρατών. Υποστηρικτής της Συμφωνίας του Μονάχου μετά την προσάρτηση της Τσεχοσλοβακίας, καλεί σε ένοπλη αντίσταση ενάντια στο Χίτλερ. Ελευθεριακή και υποστηρίζει πως η τάξη είναι η πρώτη ανάγκη της ψυχής. Εβραία, απορρίπτει το Θεό της οργής και της εκδίκησης της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν στρέφεται στο χριστιανισμό, η πίστη της, όπως συμβαίνει σε πολλούς μυστικιστές, πλησιάζει την απελπισία. Γίνεται χριστιανή και μάλιστα καθολική, αλλά δεν διστάζει να καταγγείλει την προδοσία της Εκκλησίας υπό την κηδεμονία της Ρώμης. Αυτά τα παράδοξα δεν αποτελούν αντιφάσεις, αλλά σηματοδοτούν την άρνηση ενός ελεύθερου πνεύματος να περιχαρακωθεί στις ίδιες του τις βεβαιότητες. Απόδειξη ότι ακόμα και όταν εμφανίζεται να ρίχνει στην πυρά όσα λάτρεψε, παραμένει πιστή στις παλιές της αξίες. Για παράδειγμα, τη στιγμή που περιφρονώντας τις ειρηνιστικές της πεπιθήσεις στρατεύεται στον ένοπλο αγώνα στο πλευρό των Ισπανών Δημοκρατών, δεν πάβει να εγκρίνει την πολιτική της μη παρέμβασης που καταστρώνει ο Λέον Μπλουμ. Τη στιγμή που παρά τον αναρχισμό της διακηρύσει την ανάγκη της τάξης που βρίσκεται στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής, δεν πάβει να διατείνεται ότι οποιαδήποτε κοινωνική ευταξία είναι κακή. Οπωσδήποτε δεν γράφει ούτε για τους φανατικούς, ούτε για τους ηλίθιους. Άλλωστε, αυτή η τελευταία είναι η μοναδική ανθρώπινη κατηγορία για την οποία δεν φαίνεται να έχει νιώσει ποτέ της ίκτο. Ίσως όμως αυτή η ανεξιχνίαστη ικανότητα της Σιμών Βέιλ να είναι διαρκώς παρούσα στον αιώνα της και ωστόσο μονίμως αποστασιοποιημένη από αυτόν. Αυτή να είναι εκείνη που την καθιστά μια προσωπικότητα μοναδική. Αυτό που καθιστά τη Σιμών Βέιλ ένα άτομο ξεχωριστό και που αρκεί για να την αφήσει έξω από κάθε προκαθορισμένη κατηγορία σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, έξω ειδικότερα από την χωρία των διανοουμένων της αριστεράς. Αυτό λοιπόν συνδέεται με δύο θεμελιώδεις νοητικές της επιλογές. Η πρώτη είναι η άκαμπτη βούλησή της να προσαρμόζει σε κάθε περίπτωση τον τρόπο ζωής της στις επιταγές της σκέψης της. Και η δεύτερη είναι η απόλυτη άρνηση να οπισθοχωρήσει μπροστά στις οποιασδήποτε συνέπειες μιας αλήθειας που θα της αποκαλυπτόταν κατά την άσκηση της εν λόγω σκέψης. Πράγματι, ως μαθήτρια του Πλάτωνα, πιστεύει στην πραγματική υπόσταση των ιδεών. Τις θεωρεί αυτόνομες οντότητες, πρικισμένες με τη δική τους λογική και όχι μαριονέτες. Οι ιδέες μας επιβάλλονται σε μας. Ολόκληρη η ζωή της Σιμών Βέιλ αποτελεί μια υλοποίηση της διπλής υποχρέωσης που αναλαμβάνουμε απέναντι στις ιδέες μας από τη στιγμή που τις υιοθετούμε. Η πιο επίφοβη, η πιο πιεστική από αυτές τις ιδέες είναι η ιδέα της δικαιοσύνης. Το να αποφαίνεσαι για τη δικαιοσύνη από το ύψος της έδρας σου ή του βήματός σου ή έστω καθισμένο στην πολυθρόνα του γραφείου σου είναι απλό. Δεν κοστίζει πολύ, δεν χρειάζεται να το θρέψεις. Το να οργανώνεις όμως ολόκληρη τη ζωή σου σύμφωνα με τις επιταγές της δικαιοσύνης που βασίζεται στην ιδέα της ισότητας και στην αγάπη μεταξύ των ανθρώπινων όντων, αυτό είναι κάτι ολότελα διαφορετικό. Το 1926, σε ηλικία 17 ετών, σε μια έκθεση για την οποία ο δάσκαλός της Αλέν αρκέστηκε να γράψει το περιθώριο πολύ ωραία, η Σιμών Βέιλ ξεκινά από την ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου, στον οποίο προσφέρουν ένα κράνος γεμάτο νερό, ενώ βρίσκεται στην έρημο, και οι στρατιώτες γύρω του πεθαίνουν από τη δίψα. Εκείνος αδειάζει το κράνος και σκορπίζει το νερό στην άμμο. «Αν το είχε πιει», γράφει η Σιμών, «η ευεξία του θα τον είχε αποξενώσει από τους στρατιώτες του. Αρκεί λοιπόν για να σώσει κάποιος τον κόσμο να είναι δίκαιος και αγνός. Κάτι που εκφράζεται στο μύθο του Θεανθρώπου, που εξαγοράζει τις αμαρτίες των ανθρώπων μόνο μέσω της δικαιοσύνης, χωρίς πολιτική δράση». Στο Πουί, όπου είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας το 1931-32, δεν κρατά για τις προσωπικές της ανάγκες παρά μόνο το τμήμα του μισθού της που ισοδυναμεί με τις αποδοχές μιας απλής δασκάλας, καταθέτοντας το υπόλοιπο στα Ταμεία Ανεργίας και στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Ανθρακορίχων του Σεντετιέν. Το Φεβρουάριο του 1941, στη Μασαλία, αρνείται να φάει οτιδήποτε άλλο, εκτός από πατάτες που τις προμηθεύεται χωρίς δελτίο τροφίμων, επειδή οι αναμίτες, οι μετανάστες εργάτες του γειτονικού καταβλισμού δεν λαμβάνουν δελτία. Σε όλη την περίοδο των στερήσεων του πολέμου, η Σιμών Βέιλ αρνείται να φάει οτιδήποτε εκτός από τις μερίδες που χορηγούνται επίσημα και έτσι στο Λονδίνο αφήνεται σχεδόν να πεθάνει από την πείνα σε ένδειξη συμπαράστασης προς αυτούς που στερούνται την τροφή στη Γαλλία και αλλού. Ο κόρονερ, ο αξιωματούχος που αναλαμβάνει να συντάξει το πιστοποιητικό του θανάτου της, αναφέρεται μέσος σε αυτοκτονία μέσω ηθελημένου υποσιτισμού. Παρά μια αναφισβήτητη απέχθεια προς το φαγητό και το όραμα μιας διατροφής που να προέρχεται αποκλειστικά από το ηλιακό φως και ορισμένα μη οργανικά στοιχεία, η Σιμών Βέιλ ανέκαθεν θεωρούσε την αναφορά στην τροφή στοιχειώδες κριτήριο της αλληλεγγύης της προς τα ανθρώπινα όντα. Κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο ισχύει και για ορισμένες συνήθειες που είχε αποκτήσει από την πρώτη της νεότητα, όπως το να πλαγιάζει κατευθείαν στο έδαφος. «Για αυτήν», καταλήγει ο συγγραφέας, «οι ακραίες μορφές ασχητισμού ανέκαθεν περιέλαμβαναν μια κοινωνική, αν όχι και πολιτική, διάσταση. Το ίδιο ισχύει, κατά μείζωνα λόγο, και για την στρατευμένη της δράση».
L'un près de l'autre se tiennent les amants, n'a pas su les comprendre, retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur la rue de près de l'autre, il dorme maintenant. Il dorme délivré de la préhension de l'aube. Se tenant par la main dans l'immobilité de la
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Το υλικό ονείρων σήμερα, φίλες και φίλοι, συναντά μία πραγματικά ξεχωριστή προσωπικότητα, τη Σιμών Βέιλ, μέσα από το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Ζακ Ζιλιάρ, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης. Η Σιμών Βέιλ είχε γράψει σε αυτό το περίφημο βιβλίο της, το οποίο ήταν και το τελευταίο της, το «Ανάγκη για ρίζες», το εξής. «Ξεριζώνει αυτός που είναι ξεριζωμένος. Αυτός που έχει ρίζες δεν ξεριζώνει». Αυτό το βιβλίο, που είναι μία διακήρυξη των καθηκόντων της κοινωνίας απέναντι στο ανθρώπινο πλάσμα, στην πλήρωση των ψυχικών και φυσικών αναγκών του, πήρε τελικά τη θέση της πνευματικής της διαθήκης. Ο Αλμπέρ Καμί, ειδικά για το βιβλίο αυτό, είχε γράψει «Μου είναι αδύνατο να φανταστώ μία αναγέννηση για την Ευρώπη που να μην έχει υπόψη αυτά τα αιτήματα, όπως τα προσδιορίσε η Σιμών Βέιλ». Και βεβαίως η φράση του για εκείνη έχει μείνει πια στην ιστορία, μια φράση που λέει το εξής: «Η Σιμών Βέιλ είναι το μόνο μεγάλο πνεύμα των καιρών μας». Η αιμονή της ίδιας στην ισότητα, γράφει ο Ζακ Ζιλιάρ, δεν περιορίζεται στο υλικό πεδίο. Η αίσθηση της οφειλής προς την ανθρωπότητα, στο σύνολό της, την οδηγεί σε ένα είδος υποχρέωσης αποπροσωποποίησης, αφού δεν πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε μεμονωμένα άτομα. Η φιλία είναι η μοναδική θεμητή εξαίρεση στο καθήκον να αγαπάμε κατά τρόπο οικουμενικό, θα πει η ίδια. Η ικανότητά της να συμπάσχει με τον πλησίον της ή να πάσχει για χάρη του μοιάζει απέραντη. Αγγίζει τις διαστάσεις του σύμπαντος. Η Σιμόν ντε Μπεβουάρ τη θυμάται να αναλύεται σε λιγμούς, μαθαίνοντας για το ξέσπασμα ενός λοιμού στην Κίνα. «Αυτά τα δάκρυα», γράφει, «επέβαλαν το σεβασμό μου πολύ περισσότερο από τις φιλοσοφικές της ικανότητες. Ζήλευα αυτή την καρδιά που ήταν ικανή να χτυπά διαπερνώντας ολόκληρο το σύμπαν». Ως συνέπεια προκύπτει ότι η ατομική αίσθηση αγάπης, η αγάπη προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αποτελεί αδικία προς όλους τους άλλους. Οφείλουμε να είμαστε καθολικοί, δηλαδή να μην συνδεόμαστε με κανένα συγκεκριμένο δημιούργημα, παρά μόνο με το σύνολο της δημιουργίας, υποστήριζε η Βέιλ. «Είμαι πεπισμένη», γράφει, «ότι αφενός η δυστυχία και αφετέρου η χαρά ως πλήρης και άσπηλη προσχώρηση στην τέλεια ομορφιά, επιβάλλοντας και οι δύο την απώλεια της προσωπικής ύπαρξης, αποτελούν τα μοναδικά κλειδιά μέσω των οποίων εισέρχεται κανείς στη χώρα της καθαρότητας, εκεί όπου μπορεί να αναπνεύσει, στη χώρα του πραγματικού».
Goldene Paare geflogen, geflogen und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Lichtiger meiner schlaf ein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du der Beugen. Um ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden und du der Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt. Zärtliche meine Glück über uns hat verliebt sich geboren, gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuriger meiner Schlaf verliebt dich geboren. lasst uns allein und verflogen. Träumiger meine Schlufe.
Το επόμενο σημείο του βιβλίου στο οποίο θα σταθούμε φίλες και φίλοι εξηγεί πάρα πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους έχουμε την αίσθηση ότι όλα πια σε αυτόν τον κόσμο έχουν υποθεί, ότι οι ιδεολογίες έχουν πεθάνει και ότι όλοι παραμένουν στην ασφάλεια της δικής τους βολής, κάνοντας εύκολη κριτική, μη υιοθετώντας ωστόσο αυτά που διατείνονται ως τρόπο ζωής. Και εκεί είναι πραγματικά το σημείο κλειδί για την αλλαγή προς ένα καλύτερο κόσμο. Εκεί είναι το σημείο το πολύ σημαντικό που εντοπίζει και ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου τη διαφορά για την ζωή και το έργο της Σίμον Βέιλ. Τα επεισόδια στη ζωή της Σίμον Βέιλ, όπου η συμπόνια για τις δυστυχίες των άλλων, που η άλλη όψη της ήταν η αγωνία για δικαιοσύνη, την οδηγεί στην απεμπόληση της προσωπικής ευτυχίας ή ακόμα και της ατομικής της ευεξίας, αυτά τα επεισόδια είναι αναρρύθμιτα. Η ίδια διακατέχεται από μία διαρκή μέριμνα η ζωή της να συμβαδίζει με τις ιδέες της. Πολλοί αστεί διανοούμενοι είχαν πολιτικές ή ακόμα και κοινωνικές αντιλήψεις εξίσου ριζοσπαστικές με τις δικές της, χωρίς παρόλα αυτά να μεταβάλουν στο παραμικρό τον τρόπο της ζωής τους. Ωστόσο, ελείψη οποιασδήποτε σημαντικής καταγραφής στην κοινωνική πραγματικότητα και κυρίως στο χώρο της εργασίας, η συμπεριφορά αποτελεί για τον διανοούμενο τη μοναδική λιδία λίθο της αυθεντικότητας των πεπιθήσεών του. Ένας αστός επαναστάτης που περνά τη ζωή του συντροφιά με άλλους αστούς, που μοιράζεται τις συνήθειές τους, τα σαλόνια τους, τις σχέσεις τους, τους ερωτές τους, αργά ή γρήγορα αφομοιώνεται από το περιβάλλον του και σταδιακά εξελίσσεται σε υποκριτή. Αυτό άλλωστε δεν υποστηρίζει και η μαρξιστική θεωρία. Αναφορικά με τους σοσιαλιστές βουλευτές, η Σίμον Βέιλ εξεγείρεται βλέποντας τον τρόπο που συμπεριφέρονται στο κοινοβουλευτικό τους περιβάλλον, βλέποντας τις καθημερινές επαφές τους με τους συντηρητικούς συναδέλφους τους, με τους οποίους, θέλοντας και μη, συναποτελούν έναν ιδιαίτερο χώρο, έναν μικρό κόσμο. Δικαιώνουν έτσι τον Ρομπέρ Ντε Ζουβενέλ, που το 1914 στο έργο «Η Δημοκρατία των Συντρόφων» περιγράφει αποκαλυπτικά αυτήν την κατάσταση, λέγοντας: «Η διαφορά ανάμεσα σε δύο βουλευτές, ο ένας από τους οποίους είναι επαναστάτης και ο άλλος όχι, είναι μικρότερη από αυτήν ανάμεσα σε δύο επαναστάτες, από τους οποίους ο ένας είναι βουλευτής και ο άλλος όχι». Σε μία διάλεξη που έδωσε το 1937 με θέμα την εκλογήκευση, η Σίμον Βέιλ ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τους σοφούς, τους διανοούμενους και τους τεχνοκράτες για να ρυθμίσουν ό,τι για τους ίδιους έχει ζωτική σημασία. Η ίδια επιδοκιμάζει βέβαια τη συνεισφορά των διανοουμένων στο εργατικό κίνημα, με την προϋπόθεση όμως να είναι ανιδιοτελής και να μην χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο κάποιας πολιτικής σταδιοδρομίας.
Il cuore che tempi. troveremo sei bandiere per lui. C'è un nero di luna sul destino dei fiori. Anna, non piangere, non sei sola sulla torre di guardia. Sparerai, so che mai leghi a un no i tuoi sì. Anna, non piangere, che cuori avranno in questo tempo che
troveremo sei bandiere per noi.
Sparerai, so che mai leghi un no i tuoi sì. Anna, non piangere, che cuori avranno in questo tempo che verrà.
Το μεγάλο ερώτημα που κυριάρχησε στη ζωή της Σιμών Βέιλ, σύμφωνα με το συγγραφέα αυτού του βιβλίου, τόσο στον τομέα της πολιτικής, όσο και σε αυτόν της ηθικής, είναι οι μορφές αντίστασης στο κακό, δηλαδή στη βία. Και η απόρριψη της βίας, πάνω στην οποία θεμελιώνεται ο φιλιρινισμός της, δεν αφορά μόνο τους εξωτερικούς πολέμους. Ισχύει και για την ίδια την Επανάσταση. Ήδη από το 1933 δημοσιεύει στην Critique Sociale, το περιοδικό του Μπορί Σουβαρίν, ένα άρθρο που αποτελεί μια πλήρη ρήξη με τον μαρξισμό-λενινισμό, δηλαδή με τον επαναστατικό ρεαλισμό που επιχειρεί να δικαιολογήσει τα άδικα μέσα, τη βία, με τον δίκαιο σκοπό, τη σοσιαλιστική επανάσταση. Όμως τα μέσα, όποιος και αν είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός, δεν είναι ποτέ αθώα. Κάθε βίαιη δράση προϋποθέτει έναν καταπιεστικό μηχανισμό, τη διοίκηση, που επιβάλλει τη δική της λογική. Ανεξάρτητα του πίσω από ποιο όνομα κρύβεται, φασισμός, δημοκρατία ή δικτατορία του προλεταριάτου, ο κύριος εχθρός παραμένει ο διοικητικός, αστυνομικός και στρατιωτικός μηχανισμός. Όχι αυτός τον απέναντι, αλλά αυτός που αυτοαποκαλείται προστάτης μας και μας μετατρέπει σε σκλάβους, γράφει η Σιμών Βέιλ. Αυτή η φρασεολογία θυμίζει την φρασεολογία του Λεόν Μπλουμ στο συνέδριο της Τουρ το 1920. Και οι δύο κατανόησαν ότι η γραφειοκρατία δεν υπακούει στη λογική των τάξεων. Αυτή επιβάλλει τους νόμους της και καθορίζει την πραγματική φύση του καθεστώτος μέσα στο οποίο ασκείται. Η χειρότερη προδοσία, καταλήγει η Σιμών Βέιλ, συνίσταται στο να υποτάσσεσαι στον ίδιο σου το μηχανισμό. Είναι να ποδοπατάς όλες τις ανθρώπινες αξίες. Εύκολα κατανοεί κανείς ότι μια τέτοια γλώσσα χαράσει με τους σταλινικούς κομμουνιστές, όπως και με τους φασίστες, μια τάφρο αδιάβατη. Πολύ καλά, σχολιάζει ο συγγραφέας. Όταν όμως η Σιμών Βέιλ μετά το πραξικόπημα του Χίτλερ στην Πράγα αποποιείται τον φιλερονισμό της, φτάνοντας στο σημείο να τον χαρακτηρίσει εγκληματικό λάθος, μήπως αναθεωρεί και την αδυσόπιτη ανάλυσή της που καθιστά τη γραφειοκρατική καταπίεση αναπόφευκτη συνέπεια της λυτρωτικής βίας? Προφανώς ναι. Είναι μια αντίφαση? Όχι. Δεν θα κατανοήσουμε τίποτα σχετικό με την Σιμών Βέιλ αν δεν δούμε ότι στα μάτια της το βάθος της στράτευσης συνοδεύεται απαραίτητος από μια ενισχυμένη επαγρύπνηση σχετικά με τις πιθανές συνέπειες κάθε ενέργειας. Όταν περνά στη δράση γίνεται ακόμα πιο απαιτητική σχετικά με τις σκέψεις που την οδήγησαν σε αυτή τη δράση. Η ελευθερία της κρίσης είναι μια απέτηση από την οποία δεν θα παραιτηθεί ποτέ, ανεξάρτητα από το διακύβευμα, ανεξάρτητα από το κόστος. Δεν τίθεται για αυτήν θέμα να συντηχθεί με τη μάζα και να παραιτηθεί από κάθε κριτική λειτουργία, οδηγώντας το πνεύμα να συνθηκολογήσει και να υποταχθεί στην τυφλή δύναμη ή την υποτιθέμενη ροπή της ιστορίας. Γι' αυτό επιμένω και υπογραμμίζω, καταλήγει ο Ζακ Ζιλιάρ, σε έναν αιώνα όπου η μάζα των αξιωματούχων διεξήγαγε μία επίθεση δειλίας μέσω διαφόρων μορφών ολοκληρωτισμού, η Σιμών Βέιλ μαζί με τον Αλμπέρ Καμί υπήρξαν από τους ελάχιστους που δεν πρόδωσαν και συνεπώς πράγματι δικαιούνται τον ευγενή τίτλο του διανοουμένου.
Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me. A tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me.
Κατανοούμε επομένως ότι για τη Σιμών Βέιλ η ελευθερία της σκέψης, ο σεβασμός στη σκέψη αποτελούν την προϋπόθεση ύπαρξης οποιασδήποτε αξίας, ανεξάρτητα από τη φύση της. Μπορεί κανείς να έχει όποια γνώμη θέλει για τις ιδέες της Σιμών Βέιλ, για τη συνοχή τους και για την αναγκαιότητά τους, όμως αυτό που καθιστά τη ζωή και το έργο της μοναδικά είναι το ότι αναβιβάζει την ελευθερία της σκέψης, το θάρρος της σκέψης σε ένα είδος πρόκλησης, σε έναν αιώνα που κυριαρχεί η τυραννία. Πρόκειται για μία πράξη ηρωική και χωρίς επιστροφή. Η Σιμόν Βέιλ είχε ένα αδύνατο ασθενικό σώμα που η ιδιοκτήτριά του το μεταχειριζόταν χωρίς την παραμικρή φροντίδα και το υπέβαλε συνειδητά σε διάφορα μαρτύρια. Ο Ζορζ Μπατάιγ μας έχει δώσει μια περιγραφή που απεικονίζει με γλαφυρότητα την αδιαφορία της για την εξωτερική εμφάνιση και την μαγνητική έλξη που ασκούσε ταυτόχρονα. Είναι μια κοπέλα, γράφει ο Μπατάιγ, 25 ετών, άσχημη και εμφανώς βρώμικη. Έχει μαύρα, κακοραμένα και λεκιασμένα ρούχα. Έμοιαζε να μην βλέπει τίποτα μπροστά της και συχνά στο πέρασμά της σκόνταυτε πάνω στα τραπέζια. Χωρίς καπέλο, με μαλλιά κοντά, κοκαλωμένα και κακοχτενισμένα, έμοιαζε να έχει φτερά κόρακα στις δύο πλευρές του προσώπου της. Είχε μια μεγάλη, αδύνατη, εβραϊκή μύτη με κυτρινοπή σάρκα που ξεπρόβαλε από τα φτερά της κάτω από τους ατσάλινους σκελετούς των γυαλιών της. Σέβαζε σε δύσκολη θέση. Μιλούσε αργά, με την υφαλιότητα ενός πνεύματος ξένου προς όλα. Η ασθένεια, η κόπωση, οι στερήσεις, ο θάνατος δεν μετρούσανε καθόλου στα μάτια της. Η ίδια ασκούσε μία γοητεία τόσο με τη διάβγειά της όσο και με την αλλοπαρμένη σκέψη της. Τελικά, αν υπάρχει κάποια καθοριστική σημασία σε εμπειρία στην ζωή της Σιμόν Βέιλ, αυτή είναι το βίωμα της δυστυχίας. Όχι της δικής της, αλλά αυτής που γεννιέται από τη διαρκή συνειδητοποίηση των δυστυχιών του κόσμου. Η ζωή της Σιμόν Βέιλ, καταλήγει ο συγγραφέας, αποτελεί την εγγύηση των ενεργειών της, της ειλικρίνειας της σκέψης της και της αφάνταστης αυθεντικότητας της πίστης της. Η Σιμόν Βέιλ είναι το πνεύμα που δεν ψεύδεται ποτέ. Και για μας που περνάμε τη ζωή μας παίζοντας κρυφτό με την αλήθεια και δεν ανεχόμαστε τα ψέματα που λέμε στους άλλους παρά μόνο μέσα από τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας, η ανάγνωσή της είναι μία απαρχή διαβίας.
Thank you.
Ζακ Ζιλιάρ, Σιμών Βέιλ, από τις εκδόσεις Πόλης, μετάφραση Τεύκρος Μιχαηλίδης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Βούρας, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.